Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարի օր, այն այսօր կվարեմ ես, Արտակ Խուլյանը, ժամի հիմնական թեմաները։ Այս րոպեներին Բրյուսելում մեկնարկում է Փաշինյան-Ալիև-Միշել եռագողմ հանդիպումը, թե օրակարգում ինչ հարցեր են, դեռ հստակ չէ։ Ձերբակալվել է 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակված Միքայել Արզումանյանը։ Լաչինի հին երթուղին այլևս չի գործում, ժամեր առաջ Արցախ-Հայաստանին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհն է գործարկվել։ Ազատ կարծակվի, թե ոչ ընդդիմադիր հասարակական գործի Ջավետիկ Չալաբյանը վերաքնիչ դատարանը ուշացնում է որոշման հրապարակումը առանց պատճառաբանության։ Ծրագրում կպատմենք նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ուկրաինական ITU տեղում շարունակվող արյունալի մարտերի մասին։ Մինչ այդ լուրեր կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այս պահին Բրյուսելում մեկնարկում է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Դիվանագիտական որոշ աղբյուրների պնդմամբ հանդիպման ընթացքում կողմերը կարող են համաձայնություն ձեռք բերել հայ-ադրբեջանական խաղաղ պայմանագրի տեքստի մշակմամբ զբաղվող աշխատանքային խմբի ստեղծման շուրջ։ Եվրամիության միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագրի վերջնական տեքստի մշակմամբ զբաղվող աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին Ադրբեջանի և Հայաստանի մեր գործընկերներից մենք որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել ապագործակալության փոխանցմամբ, այսօր Մոսկվայում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նրա խոսքով մեջբերում Եվրամիությունը փորձում է անամոթաբար յուրացնել միջնորդի դապտիները։ Վաշինգտոնը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում ակտիվացնել խաղաղ համաձայնագրի կնքման ուղղված դիվանագիտական ջանքերն, այս մասին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը։ Մենք հորդորում ենք Հայաստանին և Ադրբեջանին ակտիվացնել դիվանագիտական շփումները և հասնել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի կնքման, հայտարարել է ամերիկացի դիվանագետը։ Խորհրդային միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովի մարմինը հողին կհանձնվի Մոսկվայի Նովոդևիչե գերեզմանատանը կնոջ Ռաիսա Գորբաչովայի կողքին, այս մասին հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Գորբաչովը մահացել էր նախորդային կյանքի 92-րդ տարում Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցում, երկարատև հիվանդությունից հետո։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԿԱՏԵ-ի փորձագետներն այսօր Կիևից ուղևորվել են Զապորոժիայի ատոմակայան, մեր նպատակների թվում են ատոմակայանում տիրողկացությունը տեղում գնահատելն ու հնարավորության սահմաններում իրադրության կայունացումը, հայտարարել է ՄԱԿԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ Ուկրաինան փորձում է տապալել ՄԱԿԱՏԵ-ի տեսչական առաքելությունն, այդ նպատակով ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի ուկրաինական զորքերը նախորդային կրկին հրետակոծել են ատոմակայանի տարածքն, այս անգամ ըստ պաշտոնական Մոսկվայի հարվածի տակ է հայտնվել ուկրաինական կողմից արձակված արկը, հարվածել է ռադիոակտիվ թափոնների արտադրամասին։
Բրյուսելում այս րոպեներին մեկնարկում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ, տեղից հաղորդում է Ազատության թղթակիցը։ Թե ինչ հարցեր են քննարկելու կողմերը, առայժմ հստակ չէ։ Պաշտոնական Երևանը հանդիպումից առաջ այդպես էլ չբացեց փակագծերը։ Եռակողմ հանդիպանը խաղաղության համաձայնագրի տեքստն է քննարկվելու, սահմանազատումը, Ղարաբաղի կարգավիճակը, թե բոլորը միասին։ Հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգները կրկին հորդորել է կողմերին ինտենսիվացնել դիվանագիտական աշխատանքն ու հասնել համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի։ Մոսկվայից մինչդեռ Բրյուսելում համաձայնության հասնելու փորձերը կեղծ են որակել։ Այս պահին հայտնի մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Այս րոպեներին Բրյուսելում մեկնարկում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Բանակցությունների նախորդին եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը առանձին հեռախոսազրույցներ է ունեցել Փաշինյանի և Ալիևի հետ, հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները կարևորել են երկխոսության շարունակականությունը և հույս այտնել, որ բանակցությունները կլինեն արդյունավետ։ Ադրբեջանի նախագահական պաշտոնի փոխանցման Վալիևն ու Միշելը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ այսօրվա հանդիպման օրակարգը։ Պաշտոնական Երևանն այդպես էլ չի հստակեցրել, թե ինչ օրակարգով է Փաշինյանը մեկնում Բրյուսել, արդյոք հանդիպմանը քննարկվելու է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ձևավորման հարցը, որ այդ հարցը հանդիպման օրակարգում է անցած օրերին հայտնել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են ընդանալու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները նույնպես հստակ չէ։ Բաքուն իր 5 սկզբունքներ ներկայացրել, Հայաստանն իր կողմից 6-ով էր լրացրել, Ադրբեջանի իշխանությունները սակայն դրանք մերժել են, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է եւ Հայաստանից պահանջել միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, տարածքային պահանջների բացառում, նաեւ սահմանազատում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, կոմունիկացիաների բացում։ Երևանն ընդունելի է համարել Բաքվի առաջարկները, մինչ օրս սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն հստակեցրել Ղարաբաղի համար ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում։ Բրյուսելում մեկնարկող հանդիպումը 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների արդեն 5-րդ դեմարդեմ հանդիպումն է եւ 4-րդը Եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր տարածած հայտարարությամբ սակայն պնդում է, որ Երևանի եւ Բաքվի միջև առարկայական բանակցություններն ընթանում են Մոսկվայի, այլ ոչ թե Բրյուսելի միջնորդությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Я бы сказала даже, что это такие псевдоинициативы европейцев.
Դա եվրոպացիների կեղծ նախաձեռնությունն է, ավելի շատ միջնորդության դափնիների անամոթ յուրացման է նման։ Մենք ենք աշխատում որպես միջնորդներ եւ այս աշխատանքը կոնկրետ արդյունքներ է տալիս, կողմերն էլ համապատասխանաբար գնահատում են դա։
И соответствующе оценивается сторонами։
Եվրամիության միջնորդությամբ ադրբեջանական հերթական բանակցություններին արձագանքել են նաեւ Վաշինգտոնից, կոչանելով կողմերին ինտենսիվացնել դիվանագիտական ներգրավվածությունն ու հասնել համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի։ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը վերահաստատել է նահանգների հանձնառությունը խթանելու Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգ, կայուն, ժողովրդավար, բարեկեցիկ ու խաղաղ ապագան։
Շուշի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում անփույթ վերաբերմունք ցուցաբերելու մեղադրանքով Երևանում ձերբակալվել է 3-44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակված Միքայել Արզումանյանը։ Իրավապահները պնդում են, թե նրա գործողությունների պատճառով են Ադրբեջանի զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ վերցրել Շուշին, հայկական ստորաբաժանումները կրել են զոհեր եւ վիրավորներ։ Մինչ գեներալ լեյտենանտին մեղադրանք կառաջադրվեր, պարզ դարձավ, որ Արցախի նախագահը նրա ձերբակալությունից տեղյակ չի եղել։ Թե ինչ է հայտնի այս պահին, մանրամասնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Շուշիի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական ամփոփության մեղադրանքով 3 ձերբակալվել է 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանը։ Նախաքննական մարմինը պատրաստվում է գեներալին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնել ազատությանը փոխանցած քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական նաժը Արցախի նախագահի խորհրդականը ըստ քնչական կոմիտեի 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ից մինչև նոյեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում Շուշի քաղաքի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում անփույթ վերաբերմունք է դրսեւորել իր ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ, ինչն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մասնավորապես հակառակորդի զինված ուժերը ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Շուշի քաղաքն ու մատույցները, հայկական ստորաբաժանումները կրել են զոհեր եւ վիրավորներ։ Ըստ հաղորդագրության Արզումանյանը Շուշիի հարակից շրջանների պաշտպանական բնագծի չպահվող հատվածում չի հանձնարարել զորք տեղակայել։ Չի նշել հարևանների խնդիրները, սահմանազատման գծերը, չնայած ըստ նախաքննական մարմնի դեռևս հոկտեմբերի 27-ից իր ենթակայության տակ ունեցել է համապատասխան ներուժ։ Իրավապաների պնդմամբ մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ը ներառյալ Արզումանյանի կողմից ստորագրված օպերատիվ ամփոփագրերում իրադրությունը ներկայացվել է վերահսկելի այն պայմաններում, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին հակառակորդի խմբերին, հաջողվել էր ներթափանցել Շուշի։ Արզումանյանը դեռևս չի արձագանքել իրեն առաջադրված մեղադրանքին, ազատությանը չի հաջողվել կապ հաստատել նրա փաստաբանի հետ։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օանյանը, ով ևս ներգրաված է եղել Շուշիի պաշտպանությանը, ազատությանը փոխանցեց, որ մեղադրանքը խնդրահարույց է որակում։
Երար Արզումանյանը նշանակվել է ՊՊ հրամանատար եւ 10-12 օր ինչքան գիտեմ գործել եւ դժվար էր այդ իրավիճակում ինչ որ դեկում մտցնել։
49-ամյա Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվեց Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Գեներալ լեյտենանտ Արզումանյանը գրեթե 1 տարի անց ազատվեց պաշտոնից, ապա նշանակվեց Արցախի նախագահի խորհրդական։
Լաչինի 5 երթուղու փոխարեն Երևանից գործում է Արցախը Հայաստանին կապող այլ ընտրանքային ճանապարհը Ստեփանակերտ Գորիս նոր երթուղով։ 4.7 կիլոմետրանոց այս ճանապարհը ժամանակավոր է, մինչև ավարտվեն Լաչինի միջանցքի 5 երթուղում փոխարինող հիմնական Կորնիձորի ճանապարհի կառուցման աշխատանքները։ Ազատության թղթակիցն այսօր անցել է ճանապարհով, ժամանակավոր ճանապարհով, պարզելու որքան է այն անվտանգ և ովքեր են ապահովում հսկողությունը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հայաստան-Արցախ նոր երթուղին ակտիվ շահագործվում է։ Ազատության Սյունիքի թղթակից Տիգրան Հովսեփյանն է առավոտյան այդ նոր ճանապարհով հասել Արցախ։ Նրա հավաստմամբ ճանապարհի անվտանգությունն ապահովում են թե ռուս խաղաղապահները, թե Արցախի ոստիկաններն ու փրկարարները։
Այս պահին Արցախի Բերդաձորի ենթաշրջանի մեջ են գյուղում ենք։ Այս միջև տեղ գալը ճանապարհին ինչ եմ արձանագրել, որ Սյունիքի տեղ գյուղի կարմիր հող կոչվող տարածքում, ինչպես մինչև երթուղու փոփոխություններ, տեղակայված էին Արցախի սահմանապահ զորքերը, որոնք իրականացնում էին անձնագրի զննություն, ստուգում էին անձնագրերը, այնուհետև մինչև մեջ են ընկած հատվածում տեղակայված են ռուս խաղապահների 4 անցակետ, որից 3-ում անձնագրի ստուգումներ և նաև մեքենայի բեռնախցիկն էին ստուգում, և նաև ռուսական զորախմբից 2 խումբ տեղակայված է կամրջի վրա, կամրջի սկզբում և վերջնամասում, ու այստեղ ճանապարհը երթևեկելի է նորմալ, երթևեկությունը կարելի ասել չի դուժել, ընդհանրապես ակտիվ է։
3:30-ին 8-ից Լաչինի միջանցքը փակվեց հայերի համար, մինչև միջանցքին փոխարինող հիմնական Կորնիձորով անցնող ճանապարհը ավարտին հասցնելը Հայաստան-Արցախ ցամաքային կապն ապահովում է Աղավնո Բերձորը շրջանցող 4.7 կիլոմետրանոց ճանապարհով, այն ադրբեջանցիների կառուցած կամրջով միանում է Շուշիի Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերին։ Շուրջ 21 կիլոմետր երկարություն ու 11 մետր լայնություն ունի նոր ճանապարհը, որ հետագայում էլ հիմնական միջանցքի մի հատվածն է դառնալու։ Երթևեկությանը զուգահեռ ճանապարհի բարեկարգման վերջին աշխատանքներն են կատարում ադրբեջանցիները։ Հենց նոր ճաշեցին, ասում է հին շենցի Վիտալի Միրզոյանը։
Հենց նոր եկանք գյուղի մոտ Աբեդային գնացին են ծառերի տակ։
Նոր ճանապարհը մեծ շեն հին շեն գյուղերով է անցնում։ Վիտալի Միրզոյանն ասում է, այժմ գյուղի մոտ ռուսների համար բազա է կառուցվում։ Լսել են, ճամփան շահագործվի, ադրբեջանական հենակետը հենց գյուղի քթի տակ կհանվի։ Այս մի փոփոխությունը ամենաշատն են սպասում։
Ընդերերի պոստը կա, պիտի հանեին, դեր ասել են, որ դիվիժենին բացվի կհանեն, բայց դեր լուրջ չկա, նա դրոշակը վրեն, բայց դի լուրջ չանենք, պիտի որ հանեն, չենք իմանում տոշնի։
Ծանր ու երկարատև հիվանդությունից հետո 3 Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցում կյանքից հեռացել է ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Նրա մասին տեսակետները միանշանակ չեն, շատերը Գորբաչովին համարում են խորհրդային միության փլուզման ճարտարապետ, որի օրոք սովետական միությունում սկսվեց վերակառուցման ու բազմակարծության քաղաքականությունը։ Շատերն էլ հիշեցնում են սովետական բանակի բիրտուժը, անկախացման ձգտող երկրներին ճնշելու փորձերն ու Չեռնոբիլի աղետը։ Խորհրդային վերջին առաջնորդի մասին տեսակետներն ու արձագանքները Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի։
Նախորդին Մոսկովյան հիվանդանոցում 92 տարեկանում երկարատև հիվանդությունից վախճանվել է Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության վերջին գլխավոր քարտուղար, Խորհրդային Միության առաջին եւ միակ նախագահ Միխայել Գորբաչովը։ Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարների արձագանքները ճիշտ արտացոլում են այդ վառ եւ գուցե խորքի մեջ ողբերգական անձի հանդեպ հանրության վերաբերմունքը։ Մի կողմից նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ցավակցական ուղերձում նշել է, որ Գորբաչովը համաշխարհային պատմության վրա մեծ ազդեցություն է գործել։ Գիտակցել է բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, լուծումներ է առաջարկել։ Վերջին տարիներին մարդասիրական կարևոր աշխատանք է վարել։ Մյուս կողմից Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, թե առայժմ չկա որոշում պետական մակարդակով Գորբաչովին հրաժեշտ տալու մասին։ Համբերեք այսօր են զբաղվելու այդ հարցով։ Դեռ չգիտենք, թե ինչպիսին կլինի արարողակարգը, դա կախված կլինի հարազատների եւ մտերիմների ցանկությունից, ասել է Պուտինի խոսնակը։ Ցավակցություն են հայտնել վարչապետ Միխայել Միշուստինը, խորհրդարանի երկու պալատների բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, իսկ կոմունիստների ներկայիս լիդեր Գենադի Զյուգանովը, ով տասնամյակներ շարունակ ընդդիմացել է պերեստրոյկայի եւ գլասնոստի հեղինակին, այսօր ասել է, թե Գորբաչովը Ռուսաստանի հազարամյա պատմության այն ղեկավարներից էր, ով երկրին, նրա բարեկամներին, դաշնակիցներին բացարձակ վիշտ ու դժբախտություն է բերել։ Սպրավեդլիվայա Ռոսիա կուսակցության լիդեր Սերգեյ Միրոնովը ասել է, թե Գորբաչովը փոփոխության հույս է տվել ժողովրդին, բայց դա հանգեցրել է պետության կազմալուծման, մարդիկ կորցրել են հրաշալի երկիր, համամարտկային իրավունքների փոխարեն ի հայտ են եկել քաոս, գործազրկություն, միլիոնավոր ռուսների աղքատություն։ Հանգչիր խաղաղությամբ, Միխայել Սերգեյևիչ, մենք այսօր ուղում ենք եւ անպայման կուղենք քո սխալները, ասվում է Միրոնովի ուղերձում։ Բազմիմաստ խոսքը, եթե նկատի առնել, ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Գորբաչովը ընկճված հեռացավ, Սովետը քանդվեց, Բելովեժյան Տավուտում կնքվել էր Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ուկրաինայի համաձայնագիրը եւ Կրեմլում նրա համար այլևս տեղ չկար 1991 թվական 25 դեկտեմբերի։
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Հետագայում նա դարդացած կասի, որ իրեն խոստացել էին ժամանակ տալ, որ գա հանգիստ հավաքի իրերը, եկել էր Կրեմլ ուտեսել աշխատասենյակում հաղթանակը վիսկիով նշող Բորիս Ելցինի թիմակիցներին։ Գուցե նման ճակատագրի մասին կարելի ասել չկա անարգված մարգարե, բայց միայն իր գավառում եւ իր տանը։ Հայրենիքում շատերը նրան համարել են թուլամորթ, անհետևողական, շփոթված, կամայազուրկ լիդեր, որի օրոք ազգամիչյան բախումների, անջատական շարժումների և տնտեսական սոցիալական ճգնաժամի հետևանքով հսկայական գերտերությունը քանդվել է։ Մինչդեռ Արևմուտքում Գորբաչովին համարել են ազատարար, համակրել, անվանել են Գորբի, և այսօր բարձրաստիճան գործող և պաշտոնաթող ղեկավարներ ցավակցություն են հայտնում նրա մահվան կապակցությամբ։
Վերադառնանք Երևան, այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանը պետք է հրապարակեր որոշումը, կալանքի տակ է թողնում, թե ազատ է արձակում Ավետիք Չալաբյանին։ Ընդդիմադիր հասարակական գործիչն արդեն 2 ամսից ավելի է կալանքի տակ է, ըստ մեղադրանքի, ուսանողներին փողի դիմաց ցույցերի տանելու մեղադրանքով։ Դատանի որոշումը, սակայն, առանց պատճառաբանության հետաձգվել է, մանրամասնում է Անուշ Մկրչյանը։
Վերաքնիչ դատարանը այսօր անորոշ ժամանակով հետաձգեց ուսանողներին փողով ընդդիմադիրների ցույցերին տանելու փորձի համար մեղադրվող Ավետիք Չալաբյանի կալանքի վերաբերյալ որոշումը։ Օրերս առաջին Ատյանը ընդդիմադիր գործչին կրկին կալանավորելու որոշում էր կայացրել և փաստաբանները վերադաս Ատյան բողոք էին ներկայացրել։ Փաստաբան Վարազ Դադարությունյանը տարակուսած էր. Դատական պրակտիկայում չի հիշում մի դեպք, որ գոնե փաստաբաններին չներկայացնեն, ինչն է որոշման հրապարակման ձգձգման պատճառը։
Այսինքն ընդամենը 3 նշանակվել է հրապարակում այսօրվա վրա, ժամը հստակ նշված է, գալիս ենք, պատճառն էլ չեն կարողանում նշել, էլի ցենց դեպքում գոնե ասում են, այսինչ պատճառով է հետաձգվում։
Չալաբյանը կալանքի տակ է արդեն 2.5 ամիս։ Դատավարության սկզբում, երբ լրացել էր Չալաբյանի կալանքի ժամկետը, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը չէր հասցրել անդրադառնալ կալանքի երկարաձգելու հարցին, եւ Չալաբյանը ազատ էր արձակվել։ Սակայն ազատության մեջ նա ընդամենը 7 օր մնաց, մինչև դատարանը նորից կալանքի որոշում կայացրեց։ Ինչպես առաջին Ատյանի դատարանում, այնպես էլ վերաքնի միջում դատախազությունը չի առարկել, որ Չալաբյանը ազատ արձակվի կալանքից։ Սա ըստ փաստաբանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի միանձնյա որոշումն է։
Այս գործը չի կարող տեղ չգտնել միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կամ տարեկան կամ արտահերթ զեկույցների մեջ։
Փաստաբանի խոսքով պաշտպանական խումբը հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանում գործող միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ։ Չալաբյանի կինը Անահիտ Ադամյանն էլ ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը ներկայացրել է ամուսնու գործի մանրամասները։ Ավետիք Չալաբյանը և նրա կինը ամերիկյան ՊԴՊ-ի կրթական ծրագրերից մեկի շրջանավարտներ են։
Եվ մեր ցանկությունները ուղղակի տեղյակ պահել ինչքան հնարավոր է լայն շրջանակ միջազգային կազմակերպությունների այն մասին, թե ինչ է տեղ ունենում մեր դատական գործի շրջանակներում, այս քաղաքական հետապնդման շրջանակներում։